100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธค่ะ9พฤศจิกายน2565นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะตอนนี้สัญญาณ Facebook Live นะคะมาเรียบร้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่งสัญญาณมาบอกหน่อยซิว่าสัญญาณของเราชัดเจนทั้งภาพและเสียงหรือเปล่านะคะแล้วก็ฟังอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะบอกกันมาได้นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราค่ะ news1005.mcot.net นะคะรับฟังแล้วก็รับชมได้เหมือนเคยค่ะ
ครับผมนะฮะก็มีประเด็นหลากหลายนะครับสำหรับวันนี้และที่สำคัญเมื่อวานนี้เป็นวันลอยกระทง
เออแต่ว่าสังเกตเมื่อวานวันลอยกระทงทำไมรถไม่ติด
จริงเหรอ
ไม่ติดเลยแถวบ้านงงมากแล้วก็เสียงพลุคือไม่มีเลยเมื่อวานนิ่งสนิทมากนะแถวบ้านจะรู้สึกว่าเขาไปไหนกันหรอ
ก็เขาห้ามเล่นพุไง
เออแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบคือแถวๆคือจะอยู่ติดๆกับคลองบางกอกใหญ่อ่ะค่ะแล้วก็มีร้านขายกระทงนะแต่แบบคนบางตามากเลยเมื่อวานนี้แล้วก็รถไม่ติดเลย
แต่ว่าเทพผมเนี่ย
หรือว่าเขาแห่มาแถวๆคุณกันหมดหรือเปล่า
ไม่รู้แต่แถวผมเนี่ยคึกคืนทุกปี
นะคะ
เมื่อวานนี้ไปเร็วหน่อยตั้งแต่ช่วงหัววัน
คนจะได้ไม่เยอะมาก
ใช่เลิกเรียนเป็นรับลูกเสร็จปุ๊บ
ซื้อกระทงไหมลูกทำ
ตรงด
ิ่
งเข้าวัดเลยฮะ
ออ
ที่วัดมีบริการ
นะคะก็แต่ว่าเด็กๆหลายคนเมื่อวานนี้ก็ถือกระทงกันไปกระทงน้อยๆนะโรงเรียนก็แบบว่าให้ทำกระทงไปลอยกันเองใช่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นพาลูกจุงหลานไปทั้งนั้นแหละนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะใส่ชุดไทยโจกระเบนสบายอะไรแบบนี้น่ารักน่าชังนะคุณผู้ฟังไปอย่างไรกันบ้างไปลอยกระทงกันที่ไหนบอกกล่าวแล้วก็เล่ากันมาได้นะคะ
ครับเมื่อวานนี้หนูอุ้มไปเป็นนางนพมาศมาเหรอจ๊ะ
ใช่ค่ะก็ไปกวาดรางวัลมาทุกเวที ไม่ใช
่
ก็หาชุดไม่ทันไงนะคะก็เลยมาไม่ทันเหมือนกันนะคะมัวแต่แบบว่าแต่งตัวน้องแอนมาแทนแล้วกันพี่ไม่สามารถห่มสบายได้ผ้าไม่ถึง
คือสุดท้ายแล้วก็เลยไปงมเหรียญ
นี่เดี๋ยวตีเลย ก็ได้มาหลายบาทอยู่ ไม่ใช่
นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนนะครับพุธที่9พฤศจิกายน2565แห่ลอยกระทงคึกคักครับทั่วประเทศสืบสานประเพณีจัดกิจกรรมเสริมฮาสนันนายกขอประชาชนมีสุขตื่นตาพระจันทร์สีเลือดครับอลังการคืนวันเพ็ญเดือน12หลายจังหวัดทั่วไทยจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงกันคึกคักหลังจากซบเซาเงียบเหงามากว่า2ปีเพราะพิษโควิด-19งานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตารวม11วัน11คืนครับ
ค่ะมาดูกันที่ Daily News กันบ้างค่ะพาดหัวใหญ่ประยุทธ์ลั่นเลิกไปก่อนกฎหมายขายชาติโบยแค่หลักการปัดแตกหักป้อมพี่น้องตัดไม่ขาดอย่าศึกภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เลขากฤษฎีกาเผยมหาไทยหอบร่างรับฟังความเห็นแล้วค่ะ
ครับปัดทะเลาะป้อมตู่ยันยังไม่ย้ายครับอย่าศึก2พรรคหนูกับจุรินทร์ครม.ถอนแล้วขายที่ดินต่างชาติพีรพันธ์โพธิ์ทำเนียบรัฐบาลครับ
มากันที่แนวหน้ากันบ้างนะคะแนวหน้าบอกว่ากินค้างคาวอันตรายหมอเตือนเชื้อโรคกว่า60ชนิดอีโบลาไข้สมองอักเสบแล้วก็โควิดค่ะ
ครับรวบเสียตกงานกามโชดครับคนดังเมืองกาญซื้อบริการเด็กหญิงปืนนะฮะบังคับให้เสพยาขายคลิปในกลุ่มลับปคบจับกลุ่มนะฮะเสียตรงผู้กว้างขวางในเมืองกาญหลังพบพฤติกรรมซื้อบริการทางเพศเด็กหญิงอายุ 15-18 ปีครับ
ค่ะเมื่อวานนี้ครม.เคาะหลายมาตรการเลยนะคะมาตรการหลักๆค่ะเคาะวงเงิน 7,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมเฉลี่ยครอบครัวละ 5-7,000 บาทมหาดไทยเร่งสำรวจข้อมูลก่อนจ่ายปภ.แจ้งน้ำท่วมนะคะยังมีอยู่12จังหวัดค่ะส่วนดอยอินทนนท์นะคะเกิดแม่คะนิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
ครับขยายผลยานรกจินหลิงปส.ตามยึดไอซ์200กิโลกรัมซุกคอนโดย่านห้วยขวางตำรวจปส.โชว์ผลงานตรวจยึดยาไอซ์200กิโลกรัมยาบ้า 200,000 เมตรและก็อื่นๆอีกหลายชนิดขยายผลจาก2ผู้ต้องหาชาวสิงคโปร์เอเย่นยาย่านสถานบันเทิงจินหลิงนะครับก็จนพบแหล่งพักยาในซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ20ครับ
ค่ะค้นเมืองความภูเก็ต11จุดนะคะทยายทลายโรงงานยาแก้ไอปลอมยึดของกลาง 60,000 ขวดมูลค่าความเสียหายกว่า70ล้านค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับก็ มีภาพของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับ
คุ
ณอ้ําพัชราภาโชว์เครื่องเพชรนะฮะ
ว้าว
มูลค่า117ล้านบาทฝีมือรังสรรค์ของบิวตี้เจมส์นะฮะบายสุริยนต์ศรีอรทัยกุลฮะที่ออกแบบเป็นภายใต้แนวคิดห้วงอวกาศนะครับ
โอ้อ
ันนี้ก็177ล้าน
ในโชว์คุณผู้ฟังหน่อยสิทาง Facebook Live
พัชราภานะฮะ
เนี่ยบางทีเราก็อยากรู้สึกนะว่าแบบว่าเวลาที่แบบดาราเขาต้องแบบมาแสดงเครื่องอัญมณีแพงๆแบบนี้เนี่ยเขาเกรงมากแค่ไหนคือแค่ร้านเดียวเนี่ยเราก
็ชินแล้วมั้ง
เออเหรอเออเราก็รู้สึกว่าแบบว่าม ือไม้สั่น
เออเป็นแบบ
อันนี้เท่าไหร่นะกี่ล้านนะ
แค่เพียงแค่177 ล้านบาทเท่านั้นเอง
โอ้ยขนลุกนะคะ อ่ะนะคะความสวยความงามเนาะนะคะเมื่อมีโอกาสนะคะเราก็อาจจะมีบ้างหรือเปล่าเอาทำม้วนไปก่อนนะตอนนี
้
กระปุกละ100กว่า
ใส่เพชรเด็กเล่นไปก่อน
เมื่อวานนี้ใครไปงานลอยกระทงกันบ้างคะก็บอกเล่ากันมาได้นะคะแล้วก็อาทิตย์สำคัญนอกจากพอลอยกระทงเสร็จปุ๊บช่วงเช้าแบบนี้เรื่องของปริมาณขยะเรื่องของการเก็บกระทงเมื่อวานนี้กทมเขาเก็บกันตั้งแต่2 ทุ่มเลยนะ2 ทุ่มนี่งานยังไม่เลิกเขาเริ่มเก็บในหลายพื้นที่แล้วนะคะสำนักสิ่งแวดล้อมเขาเตรียมเจ้าหน้าที่189 คนรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะในการจัดเก็บกระทงเรือเก็บขยะ30 ลำติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลำค่ะมีเรือขนถ่ายลำเลียงวัชพืช2 ลำจอดอยู่ที่ปากคลององอ่างเขตพระนครเรือเก็บขนลำเลียงวัชพืช2 ลำเรือตรวจการอีก2 ลำเรือตรวจการ5 ลำบรรทุกเทท้ายนะคะรถบรรทุกเนี่ยอีก9 คันใช้ในการลำเลียงกระทงไปส่งสถานีขนถ่ายมูลฝอยซึ่งก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่กันตั้งแต่2 ทุ่มของเมื่อวานนี้จนถึง5 ของวันนี้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาสรุปกันหรือยังว่าเก็บกันได้กี่กิโลเก็บกันได้กี่อันกี่กระทงกี่ใบเออนะคะก็หลากหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสำนักงานสวนสาธารณะสำนักงานเขตสำนักงานระบายน้ำเขาจะรวบรวมผลการจัดเก็บกระทงส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมก่อน5 นะก่อน5 นะคะตรวจสอบข้อมูลก่อนรายงานผลการจัดเก็บกระทงให้เสร็จภายในเวลา7 โมงเช้าของวันนี้แล้วก็จะรายงานผลเนี่ยผ่านเว็บไซต์ bangkok.go.th นะคะแล้วก็สื่อออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งปีที่แล้วเอามาดูสถิติปีที่แล้วกันก่อนปีที่แล้วกทมจัดเก็บกระทงได้เท่าไหร่ 43,235 ใบจากสถิติการจัดเก็บกระทงเมื่อเทียบกับปี63ปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้เนี่ย 492,537 ใบนะคะแนวโน้มปริมาณกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้น96.40เป็น96.46นะคะแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการใช้กระทงโฟ
ม
ลดลงนะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะจาก3.60เป็น3.54เพราะว่าอะไรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแต่เขาบอกว่าปัญหาในการจัดเก็บกระทงก็มีเหมือนกันกับคุณผู้ฟังปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างในแม่น้ำเจ้าพระยาไงมันอาจจะน้อยนะคะทำให้การจัดเก็บกระทงเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วก็ปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมากที่ทำให้ยากต่อการจัดเก็บกระทงและที่สำคัญพบตะปูเข็มหมุดปนมากับกระทงด้วยทำให้เกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดเก็บกระทงและที่สำคัญก็ทำให้เครื่องจักรเสียหายด้วยนะคะ
ฟังบรรยากาศนะที่
เสียงใครเสียงใคร
ที่คลององหังก็ดีพื้นที่สะพานพระราม8ก็ดีรวมทั้งปีนี้กรุงเทพมหานครเราเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ลอยกระทงในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทั้งหมด33 แห่งนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าสังเกตดูว่าเราจะพบว่าในสวนสาธารณะที่เมื่อกี้เพิ่งไปเยี่ยมมาเนี่ยก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาลอยกระทงกันค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยภารกิจของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องมีการดูแลในเรื่องของการจัดเก็บกระทงนะครับเพราะนั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยเราดูแลตั้งแต่ก่อนที่จะมีการลอยกระทงในวันนี้อยู่แล้วในเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่จะมาลอยกระทง
อันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับนายชาตรีวัฒนะเขจรนะฮะ
เมื่อวานเนี่ยท่านพาสื่อลงพื้นที่ช่วง3 ทุ่มใช่ไหม
ใช่ฮะก็ไปดูเรื่องของการจัดเก็บขยะดูความเรียบร้อยปลอดภัยต่างๆด้วยนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยทางพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ก็มีผู้อำนวยการเขตต่างๆเขาก็ลงพื้นที่ด้วยนะ
ก็ต้องไปตรวจสอบความเรียบร้อย
คือเมื่อวานนี้ผมไปดูก็รู้สึกอุ่นใจที่ท่าเรือเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมเยอะมากใส่เสื้อชูชีพอุปกรณ์แบบเตรียมช่วยถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยถือว่า จะจัดการได้ดีพอสมควรนะครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะที่ผ่านกันไปแล้วก็เมื่อวานนี้มีใครได้ดูได้เห็นจันทรคราหรือว่าจันทรุปราคากันบ้างอุ้มพยายามส่องก็ไม่เห็นเพราะเมฆเยอะมากเมฆเยอะมากเมื่อวานนี้จริงๆเลยนะคะก็แต่ว่าก็หลายๆคนก็มีถ่ายรูปมาดูบ้างนะคะก็เห็นแวบๆเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็ด้วยกระแสอะไรหลายๆอย่างเนาะอะไรนะอาถรรพ
์
ห้ามอาบแสงจันทร์อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็แบบนักวิทยาศาสตร์ก็ออกมาพูดคุยกันใหญ่เลยนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยแสงสว่างจากแสงจันทร์มันก็มาจากแสงอาทิตย
์
อะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์กับโหราศาสตร์เนี่ยมาปะกัน
คือนักวิทย์เมื่อวานนักวิทย์บอกว่าทุกคนออกมาดูเร็วกว่าจะมีเนี่ยอีก3ปีเลยนะ
ถูกต้อง
ส่วนนัก
ทางโหราศาสตร
์บอกว่าอย่าออกมานะ
คือโอ้โหอุ้มอ่านแล้วอุ้มก็รู้เหมือนกัน
สวยซ้ำสวยซ้ำ
ใช่สวยซ้ำซ้อนเคาะร้ายตลอดต้องไปอุ้มก็แบบยังไงดีล่ะเนี่ยแต่สุดท้ายชีวิตมันก็ต้องดำเนินกันต่อไป
ไม่ทางโหราศาสตร์เขาก็มีแบบว่าอีกแขนงนึงก็บอกว่าออกมาเถอะไม่เป็นไรคือก็สวดบทนี้ไปนะ
ใช่สุริยะบัพพาอะไรแบบนี้นะคะก็ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะอ่ะคุณผู้ฟังไปอย่างไรกันบ้างบอกเล่ากันมาได้เมื่อวานนี้นอกจากเรื่องของกระทงนะลอยกระทงความร้อนแรงของการเมืองเราก็ไม่แผ่วเลยนะ
แต่ว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเมื่อวานนี้ไปดูท่านนายกนิดนึง
ว่า
เม
ื่อ
วานนี้ท่านก็ไปลอยกระทง
อ๋อใช่ๆแหมสีชมพูใช่ไหมสีชมพูมั้ย
ชุดเหรอ
เสื้อเนี่ยออกจะสีชมพูชมพูหรือว่าโอรส
เมื่อวานวันอังคาร
อ๋อสีชมพูอ๋อแสดงว่าปีที่แล้วอ่ะประมาณน่าจะสีเหลืองหรือเปล่าปีที่แล้วไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจนะอย่าไปพูดถึงปีที่แล้วเลยไปดูปีนี
้ขออภัยค่ะ
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็พูดถึงงานเทศกาลลอยกระทงนะครับก็บอกว่าขอให้ลอยกระทงกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับต่อมาช่วงเย็นวันเดียวกันท่านนายกและภริยาในเป็นประธานในงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืนบริเวณคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบครับจากนั้นก็ร่วมชมการจำลองวิถีตลาดน้ำการแสดงชุดสภาพิรมธาราโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก่อนที่จะร่วมลอยกระทงกับคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆด้วยท่านนายกอธิษฐานว่ายังไงก็ขออธิษฐานว่าให้ประเทศไทยมีความสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยและขอให้สิ่งชั่วร้ายลอยไปกับสายน้ำสำหรับเทศกาลลอยกระทงปีนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์พิเศษอย่างที่ว่าก็คือจันทรุปราคาเต็มดวงนะครับ
นะคะ
ไปลอยตั้งแต่หัววันเลยนะท่านนายก
ใช่นะอุ้มก็นี่แหละเหมือนเดิมนะลอยออนไลน์นะทาง
คุณไม่ตกเป็นเหยื่อใช่ไหมลอยออนไลน์
ไม่เธอก็ยังสุดสวยนะคะรวยตลอดปีตลอดชาติเหมือนเดิมสุดสวยแล้วก็วงเล็บอุ้มด้วยนะคะก็ลอยของดีโอสยามกันไปนะคะเราก็ต้องลอยของในเว็บไซต์ที่มันเชื่อถือได้ด้วยอันนี้ก็ฝากกันไว้นะคะเมื่อวานนี้ครม.คุณผู้ฟังโอ้โหอนุมัตินี่หลายมาตรการเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมวงเงิน 7,000 ล้านค่ะคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าที่ประชุมครม.อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมวงเงินรวม 7,000 ล้านโดยใช้งบประมาณกลางฉุกเฉินโดยกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดูแลด้านการเยียวยาแล้วก็กระทรวงการคลังเขาก็เร่งเขาก็จะเร่งรัดติดตามในด้านของงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดสำหรับผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมนาน1เดือนจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อครัวเรือนน้ำท่วมนาน2เดือนจะได้รับเงิน 6,000 บาทต่อครัวเรือนแล้วก็น้ำท่วมนาน3เดือนจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะครม.ยังรับรองวัดคาทอลิกเพิ่มอีก34วัดด้วยกันอันนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มค่ะก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการรับรองวัดคาทอลิกนะคะเป็นวัดคาทอลิกตามกฎหมายเพิ่มอีก34วัดอย่างเช่นวัดนักบุญยอแซฟนะคะตรอกจันทร์วัดราชินีแห่งสันติสุขสุขุมวิท101วัดนักบุญยอนบอสโกราชบุรีวัดอารามคาแมลนะคะที่นครสวรรค์ค่ะซึ่งการรับรองวัดคาทอลิกในครั้งนี้เป็นการรับรองเพิ่มเติมจากที่ได้รับรองไปแล้วจำนวน9วัดตามมติของครม.ในวันที่23สิงหาคมค่ะ มีเรื่องของอะไรนะค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน3บาทนะคะก็เฉลี่ยเป็น24บาทต่อคนต่อวันก็หวังว่าการเห็นชอบรอบนี้จะทำให้เราไม่ต้องเจอกับข่าวที่บอกว่าเด็กน้อยกินแกงฟักวิญญาณไก
่หมูวิญญาณไก
่อะไรแบบนี้นะคะอยากจะให้แบบว่าเด็กๆ เขาได้กินดีอยู่ดีกันบ้างอาหารครบ5หมูเต็มเขาเรียกนะเต็มอาหารถาดอะคือพูดถึงอาหารถาดเนี่ยมันต้องเต็มไงข้าวขนมมันต้องมีขนมมีผลไม
้ของว่าง
เยอะแยะมากมายนะคะเองก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ครับ ที่โรงเรียนลูกเนี่ยก
็ไ
ม
่
รู้ว่ากินอะไรนะแต่ละวันแต่ว่าเขามีตารางไว้อยู่ค
ือ
เราต้องเดินเข้าไปลึกๆอ่ะเข้าไปดู
อ๋อคุณเดินเข้าไปดูได้ด้วยใช่ไหมคะค
ุ
ณถามลูกได้ไหมว่าแบบวันนี้กินอะไรลูกอะไรแบบนี้
เดินเข้าไปดู
เออดีนะ
แต่ถามลูกนะลูกก็บางทีก็รู้ชื่อเมนู
บางทีก็ไม่รู
้
แต่กินได้ทุกอย่าง
ใช่
อันนี้ถือว่าแบบโอเคเลย
วันนี้เป็นหมูเป็นไก่เป็นไข่หรือเป็นอะไร
ไม่มีเลยพ่อมีแต่ผักนี่หรือเปล่า
ไม่ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถามไปทำมาตอนแรกก็จะบอกไม่รู
้
ไม่รู้แล้วสักพักหนึ่งก
็คุ้น
ๆเป็นไข่ไข่พะโล เป็นไก่ทอดอะไร
อย่างได้อยู่นะคุณผู้ฟังนะคะมีลูกมีหลานเนี่ยยังไงก็สอบถามมาด้วยนะเรื่องของอาหารกลางวันว่าเขาทานอะไรกันนะคะ
ครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันต่อนะครับเรื่องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับท่านก็พูดถึงกรณีได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ
ึ
งอน
า
คตทางการเมืองแล้วหรือไม่นักข่าวถามนะท่านบอกว่าคุยเรื่องอะไรเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับกระแสข่าวที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะย้ายสังกัดไปพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่พลเอกประวิตรก็สายหน้าไม่ตอบนะครับเมื่อถามถึงการสัมมนาพรรคในวันที่11พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะมีการกำชับส.ส.ให้พูดคุยเรื่องของทิศทางพรรคการเมืองหรือไม่ท่านก็บอกว่าก็มีสิทางด้านของพลเอกประยุทธ์นะครับยังคงปฏิเสธในการให้สัมภาษณ์ด้านการเมืองโดยเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าการโยกย้ายพรรคเนี่ยทำให้เสียสมาธิในการทำงานหรือไม
่
ข่าวแบบนี้เนี่ยท่านนายกก็ตอบว่าไม่ได้ตอบนะท่านก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ก็บอกว่าอ๋อยังไม่ยงไม่ย้ายทั้งนั้นแหละนะฮะเป็นคำถามวงแตกนะ
พอถามวงแตก
อีกกระแสข่าวนึงนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยแยกทางกับพลเอกประวิตรเป็นการแยกทางกันตีใช่หรือไม่ท่านนายกนี่ถึงกระหันกลับมาเลยนะแล้วก็บอกว่าไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะไม่ตอบ
ที่ฉันดึกสีหน้าท่านนายกออกเลยอ่ะตอนหันไปมองถามอะไร
ถึงกระหันกลับมานะฮะทางด้านของคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอีกคนนึงนะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนี่ท่านเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับหรือว่ารทสช.ก็พูดถึงกระแสข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเข้าร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติ บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยเพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์กำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมการประชุมเอเปกพอถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปรวมกับไปเข้าร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติถือเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่คุณพีรพันธ์ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ที่ไหนก็ดีกับที่นั่นและถ้านายกอยากมาทำงานพรรคการเมืองกับพรรคของเราก็พร้อมที่จะต้อนรับ
นะอันนี้ก็คือประเด็นหลักๆเลยเมื่อวานเนี่ยก็คือเหมือนกับจะไปหรือไม่ไปแล้วตกลงว่ายังไงนะคะ
แต่จริงๆ
เขาบอกเขาอ้าแขนรับอยู่นะ
ใช่อ้าแขนรับแต่ทีนี้เมื่อวานนี้เพจทางคลื่นของเราเนี่ยมีการสัมภาษณ์นักวิชาการเหมือนกันอาจารย์ก็มองว่าเนี่ยท่านนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปแน่นอนเลย 90%90% ไปแน่ๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูความชัดเจนก่อนเพราะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ดูแล้วไม่น่าจะอยู่ต่อนะน่าจะไปกับพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับอาจารย์พี่ชายรัตนดิรกณภูเก็ตผอ.หลักสูตรปริญญาเอกสาขาการเมืองแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนานะฮะพูดในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเมื่อวานนี
้
คุณฟังลองไปย้อน
ฟังย้อนหลังฟังย้อนหลัง
ทีมงานของเราตัดให้เฉพาะช่วงสัมภาษณ์ไฮไลท์มาให้ได้ฟังกันด้วยนะคร
ับลองดูนะคะหลักๆเขาพูดเขาคุยกันว่าอะไรนะคะทีนี้มาดูเรื่องของศึกภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นี่ก็ยังไม่หยุดนะหรือว่าหยุดแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ผู้สื่อข่าวเขารายงานบอกว่าช่วงท้ายของการประชุมครม.เมื่อวานค่ะท่านนายกขอให้พรรคร่วมรัฐบาลก็บอกว่าช่วยกันทำงานนะอยู่กันมาขนาดนี้3ปีแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนขอให้ช่วยกันทำงานต่อไปท่านนายกก็บอกว่าช่วงนี้มีข่าวว่าบางพรรคการเมืองแสดงความเห็นที่แตกต่างยังไงก็ขอให้หยุดพักๆเรื่องนี้กันไปก่อนนะผมเข้าใจทั้งคู่นะทั้งท่านจุรินทร์นะคะแล้วก็ทางหนูนะคะก็หมายถึงคุณอนุทินนี่แหละนะคะแล้วก็นอกจากนี้ท่านนายกก็บอกทิ้งท้ายบอกว่าผมกับพี่ป้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้ทะเลาะกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เครียดเป็นพี่น้องกันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะซึ่งก่อนการประชุมครม.ภายหลังก็ปรากฏภาพพลเอกประยุทธ์นั่งพูดคุยกับพลเอกประวิตรนะคะที่ห้องรับรองสีเหลืองภายในตึกสันติไมตรีก็บางช่วงบางตอนก็หัวเราะอารมณ์ดีเอ๊ะทำไมมันต่างกับตอนที่ออกมาเจอกับผู้สื่อข่าวนะก็บอกว่าหัวเราะกันอย่างอารมณ์ดีโดยไม่ได้มีการพูดคุยในเรื่องของประเด็นการเมืองแต่เป็นการพูดคุยเรื่องของวาระการประชุมครม.แล้วก็เรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินอาทีนี้มาทางคุณหนูคุณอนุทินชัยวีรกูลนะที่ท่านนายกบอกว่าเรียกหนูนะเรียกหนูนะฮะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีที่ท่านนายกมีข้อสั่งการให้พรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรครบกันก่อนคุณอนุทินถึงก็หัวเราะเลยนะคะแล้วก็บอกว่า เคยลบกับใครกันที่ไหนนะไม่มีเรื่องไหนไม่มีนะบอกว่าเป็นเรื่องของสภาก็ว่าไปตามนั้นเรื่องของกัญชาพ้นมือรัฐบาลไปแล้วเป็นเรื่องของกรรมาธิการสภาต้องชี้แจงซึ่งภูมิใจไทยก็รับฟังหากพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทุกคนก็ใช้เอกสิทธิ์ในการลงคะแนนกรรมาธิการก็ได้บอกแล้วว่าเสนอกฎหมายที่ดีที่สุดกฎหมายกัญชามีไว้เพื่ออะไรมีเพื่อควบคุมการใช้กัญชากัญชามันไม่ใช่ยาเสพติดไปแล้วนั่นไม่ใช่สิ่งที่เป็นยาเสพติดเมื่อไม่เป็นยาเสพติดเราก็ออกกฎหมายมาควบคุมการใช้เพื่อลดความกังวลโดยบริบทด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ออกกฎหมายกัญชามาเพื่อใช้แบบไม่มีการควบคุมเมื่อถามว่าได้เจอคุณจุรีลักษณะวิสิทธิ์กันบ้างไหมนะคะคุณอนุทินก็บอกว่าเจอแล้วก็ยกมือไหว้แบบที่บอกเมื่อเช้าแหละยิ้มให้กันไม่มีอะไรกรณีนี้คือเรื่องของความเห็นที่ต่างกันซึ่งคนที่จะชี้แจงได้ดีที่สุดก็คือการมาที่การที่ร่วมกันพิจารณาแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าท่าก็เท่านั้นเองโดยภารกิจของภูมิใจไทยคือการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดยกเว้นส่วนที่เป็นสารสกัดที่มีค่า THC เกิน 0.2%ส่วนการสาธารณสุขก็มีการออกประกาศกระทรวงว่าด้วยการควบคุมพืชสมุนไพรว่าด้วยประกาศของกรมอนามัยเพื่อจำกัดไม่ให้คนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยใช้กัญชาก็ยืนยันว่ามีการควบคุมแต่ละขั้นตอนอยู่แล้วนะคะแต่ก็แอบฟังก็เหมือนพยายามเลี่ยงอยู่แต่ก็สวัสดีทักทายกันแล้วนะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในรายงานข่าวนะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของการประชุมคณะรัฐมนตร
ี
ท่านนายกเนี่ยได้พูดกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าอยู่กันมา3ปีเนี่ยเหลืออีกไม่กี่เดือนก็ขอบคุณทุกคนแต่ว่า
คือท่านย้ำแหละนะคะก็อยู่กันมาขนาดนี้แล้วว่า
เปรียบเทียบกับการแสดงโขนบอกว่าช่วงนี้พักรบให้เบาๆกันก่อน
ในเรื่องของการเมืองนะคะมันก็มีปัญหามันก็เหมือนกับการทำงานแหละนะคะเดี๋ยวก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเอเปกกันนิดนึงนะคะเรื่องของโดรนอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ต้องจับตาแต่ว่าเขาก็มีคำสั่งห้ามโดรนบินแล้วนะคะสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะหรือว่ากพท.เขาแจ้งว่านายสุทธิพงษ์คงพูนค่ะผู้อำนวยการกพท.เนี่ยลงนามในประกาศนะคะเรื่องการบังคับหรือว่าปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าโดรนประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกระหว่างการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่าเอเปก2022แล้วก็การประชุมที่เกี่ยวข้องซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะโดยได้กำหนดได้ห้ามทำการบินโดรนเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามโดยเฉพาะนะคะ VTR 1 Bangkok City ในบริเวณรัศมีโดยรอบ10 nautical mile นะหรือว่าประมาณ19กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิความสูงตั้งแต่0ถึง 3,000 ฟุตจากพื้นดินระหว่าง13ถึง21พฤศจิกายนโดยเด็ดขาดนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การจัดประชุมทั้งนี้ใครฝ่าฝืนค่ะต้องถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 40,000 หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะตามมาตรา78วงเล็บ1แห่งพรบการเดินอากาศพ.ศ.2497แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินจากภาคพื้นได้ตามมาตรา10วงเล็บ3แห่งพรบว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายพ.ศ.2553คือเขาห้ามก็อย่าไปทำนะ
ครับส่วนการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมเอเปคตอนนี้บอกว่าพร้อมแล้ว 100% นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพเอเปคบอกว่านายดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รายงานกำหนดการต่างๆนะครับให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบปรับเปลี่ยนงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์จากวันที่18พฤศจิกายนเป็นวันที่17พฤศจิกายนที่หอประชุมกองทัพเรือก็จะมีการผสมผสานการแสดงอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เชิญนักร้องชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศ
ใครคะ
ไม่บอก
อ้าว
ก็เขาไม่บอก
อ้าวโอเคโอเค
ไม่ใช่ผมไม่บอกนะ
โอเคโอเค
นักร้องชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศคุณเดาซิว่าใคร
ที่ฉันก็ไม่คิดถึงพี่เบิร์ดอะอย่างเดียวเลยอะ
คิดถึงพี่เบิร์ดนะนะเดี๋ยวรอดูว่าเป็นพี่เบิร์ดหรือเปล่านะครับมาแต่งเพลงมาขับร้องบทเพลงนะครับที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่องานเอเปกนะฮะส่วนจะเป็นใครขอให้รอติดตามกันเอ๊ะหรือว่าจะเป็นคุณกมลาสุโกศลไหม
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
อาเซียน
อ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูนะต้องติดตามดูนะคะว่าจะเป็นใคร
สงสัยมากเลย
ใช่ใช่ใช่
อะไรไฮไลท์ปิดท้ายจะเชิญผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกร่วมลอยกระทงในพื้นที่จัดงานลอยย้อนหลังเหรอสำหรับภาพรวมการจัดการเอเปกนะจัดงานเอเปกของประเทศไทยตอนนี้ก็พร้อมแล้ว 100% ครับโดยเฉพาะการซักซ้อมขบวนการดูแลเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องอื่นๆรวมถึงกำหนดการในการเจรจาทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรี กับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมเอเปกไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียจีนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้รับมอบหมายให้ทางด้านของคุณอิทธิพลนะก็ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ
โอ้นะคะก็เรื่องของเอเปกนี่ยังไม่จบนะเพราะว่าอะไรนะคะใครที่จะต้องผ่านบางพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าให้รีบลงทะเบียนผ่าน QR code เลยนะคะทางตำรวจนะคะพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะประชาสัมพันธ์ถึงการปิดการจราจรบางช่วงเวลาในระหว่าง16ถึง19พฤศจิกายนนี้โดยตั้งแต่6โมงเย็นนะ18นาฬิกาถึง6โมงเช้าของวันถัดไปค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดประชุมเอเปก2022แล้วก็จะมีการปิดการจราจรถนนเพลินจิตฝั่งขาเข้าช่วงจากใต้ทางด่วนเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์ถนนราชดำริขาเข้าช่วงจากแยกราชประสงค์ถึงแยกราชดำริซอยร่วมฤดีตลอดสายค่ะถนนวิทยุขาเข้าช่วงจากแยกเพลินจิตถึงแยกสารสินแล้วก็ซอยต้นสนตลอดสายก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรจะลงทะเบียนกับสน.พื้นที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้รีบเดินทางออกจากพื้นที่ที่มีการปิดการจราจรแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดเดินรถทางเดียวบนถนนราชดำริขาออกจากแยกเทิดดำรินะคะถึงแยกราชประสงค์ถนนเพลินจิตฝั่งขวานะคะจากใต้ทางด่วนเพลินจิตถึงแยกราชประสงค์แล้วก็ถนนวิทยุขาออกจากช่วงแยกสารสินถึงแยกเพลินจิตช่วง6โมงเย็นจนถึง6โมงเช้าของวันถัดไปสงสัยสอบถามนะคะในเส้นทางการปิดจราจรนะคะได้ที่กองบังคับการตำรวจจราจร1197ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะลงทะเบียนผ่าน QR code นะคะตอนนี้หน้าFacebook ของเราเนี่ยนะคะเราปักหมุดไว้แล้วนะคะก็สามารถไปสแกนกันได้นะคะก็ลงทะเบียนกันได้สำหรับใครที่อยู่โดยรอบนะคะพื้นที่ที่จะต้องเป็นส่วนจัดงานด้วยนะคะ
ตอนนี้ทางด้านของตำรวจเองก็ระดมกวาดล้างอาชญากรรมครั้งใหญ่ทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนการประชุมเอเปกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ร่วมแถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและก็ประชาชนก่อนการประชุมเอเปก2022นะครับโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ท่านก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการระดมกวาดล้างปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเถื่อนอาวุธสงครามยาเสพติดและก็หมายจับค้างเก่าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมผู้นำเอเปกปลายเดือนนี้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยมีการระดมกวาดล้างในช่วงที่ระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนผลการดำเนินการเนี่ยปรากฏว่า1ฮะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนเนี่ยทั้งสิ้นนะที่เจ
อ
11,811 คดีผู้ต้องหา 1,450 คนของกลางอาวุธปืนสงคราม36กระบอกปืนไม่มีทะเบียน 5,345 กระบอกมีทะเบียนอีก936กระบอกวัตถุระเบิด 4,342 รายการและเครื่องกระสุนนะครับ 37,045 นัดผู้ต้องหาคดียาเสพติด 40,000 กว่าคดีของกลางนะฮะยาบ้า49ล้านเม็ดนะครับจับบุคคลตามหมายจับคดีอาญาได้ 9,465 หมายจับมีผู้ต้องหา 9,255 คนนะฮะอันนี้สำหรับการสืบสวนเนี่ยก็ได้มีการระดมเร่งรัดหมายจับค้างเก่าทั่วประเทศในช่วง9เดือนที่ผ่านมามีการจับกุมหมายจับค้างเก่าไปแล้วกว่า 50% นะครับส่วนการป้องกันปราบปรามก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดตอนนี้มีขยายผลต่อเนื่องไปจนถึงต้นทางการผลิตโดยจะได้มีการปราบปรามอย่างครบถ้วนทุกๆมิติครับ
นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งการเมืองแล้วก็เอเปกด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปพักหายใจหายคอกันสักนิดนึงค่ะกลับมามีสิ่งดีๆมานำเสนอในช่วงหน้าค่ะ
ครับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnewsรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจการขยายโอกาสการลงทุนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเพิ่มรายได้ให้ประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเทคโนโลยีเป็นฟันเฟืองสำคัญเร่งเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุลในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
เปลี่ยนความมืดที่อันตรายให้เป็นแสงสว่างที่สดใสด้วยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ที่ใช้ไฟฟรีตลอดอายุการใช้งานชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝามืดปุ๊บไฟสว่างปั๊บโปรโมชั่นพิเศษสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชุดมาพร้อมกับรีโมทราคา 1,290 บาทแถมฟรีอีก1ชุดทันทีทั้งหมด 2,580 บาทลดเหลือเพียง699บาทสนใจโทร02-114-3299 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ตีห้าครึ่งกว่าแล้วนะคะแสงสว่างมีหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีค่ะนี่เลยโซลาร์ไลท์นี่นะคะเรียกว่าเป็นโซลาร์เซลล์50วัตต์ของเราที่สว่างมากจริงๆนะคะเวลาที่เราเอาไปตั้งไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ต้องเสียทั้งค่าไฟไม่ต้องเสียค่าแรงเพราะว่าเราสามารถติดตั้งได้เองแบบง่ายๆด้วยนะคะ
ใช่ครับฟ้ามืดปุ๊บก็ไฟก็ติดปั๊บนะครับจะข้างบ้านหน้าบ้านหลังบ้านติดไว้ได้เลยนะครับ
ถูกต้องค่ะ
มีไว้เยอะยิ่งดีนะครับวันนี้ซื้อ1แถม1นะครับราคาเพียง699บาทนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจ02-114-3299ครับ02-114-3299ช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีโดย M-Cot ครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องความสว่างความสว่างอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าสนใจก็รีบจะโทรให้รีบโทรไปเลยละกันนะคะเพราะว่ามีคนรับสายตลอด24ชั่วโมงมาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะ
เอ๊ะ
คือมันจะกลับมาอีกหรือเปล่ากับการที่จะต้องปิดปั๊มแล้วก็เปิดตี5ปิดร้านสะดวกซื้อแล้วก็ต้องเปิดตี5เพราะว่าเราจะต้องช่วยกันประหยัดพลังงานแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานพูดถึงผลการประชุมกพช.นะคะหรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ทำเนียบเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาบอกว่ากพช.พิจารณาถึงทิศทางราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG พบว่ายังคงผันผวนแล้วก็มีราคาสูงรวมถึงอัตราค่าเงินบาทอ่อนค่าจะกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของไทยในปีหน้าก็เลยมีมติเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการพลังงานในสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานช่วงตุลาถึงธันวาคมนี้ควบคู่ไปกับมาตรการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมการประหยัดพลังงานโดยกำหนดเกณฑ์ว่ามาตรการร่วมมือนี้จะเป็นมาตรการบังคับเมื่อราคา LNG ตลาดจรสูงเกิน50เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า14วันนะคะจากปัจจุบันเนี่ยราคา LNG อยู่ที่ประมาณ 28-29 เหรียญต่อล้าน BTU บอกว่ามาตรการทั้งหมดมี11มาตรการแต่ว่า1ในมาตรการจะว่าด้วยการประหยัดระยะเริ่มต้นจะเป็นการขอความร่วมมือแต่หาก LNG สูงกว่าที่กำหนดรัฐจะออกคำสั่งท่านนายกกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งก่อนบังคับก็จะดูแนวโน้มราคาแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็บอกว่าสำหรับมาตรการขอความร่วมมือประหยัดพลังงานในภาคธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่อาจจะกลายเป็นมาตรการบังคับในอนาคตกรณี LNG พุ่งตามเพดานได้แก่เรื่องของการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในอาคารให้สูงขึ้นจากปกติ2องศาเซลเซียสก็คือประมาณ27องศาเซลเซียสเอาแล้วเราจะไม่หนาวแล้วนะคุณภูเบศน
ะ
นะคะแล้วก็ปิดระบบแสงสว่างในพื้นที่ที่ไม่จำเป็นอ่ะโซลาร์ไลท์เข้าแล้วนะคะการกำหนดเวลาเปิดปิดป้ายไฟโฆษณาขนาดใหญ่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันสว่างวาบเลยนะคะ
โฆษณาในวิทยุดีกว่าน
ะคะอย่างที่รายการของเราเป็นต้นนะคะแล้วก็การปิดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหลัง5ทุ่มมันจะกลับมาอีกแล้ว
สักเที่ยงคืนได้ไหม
หลัง5ทุ่มแล้วก็เปิดตี5นะคะเป
ิ
ด
ตี5ถึงตี4เถอะ
โอ้ยนะคะคือจะกลับมาอีกแล้วแล้วก็ร้านสะดวกซื้อด้วยนะคะก็อาจจะต้องคือเอาง่ายๆเลยมาตรการที่เราเคยปฏิบัติตามตอนโควิดอ่ะมันจะกลับมาอีกแล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อันนี้เดี๋ยวต้องติดตามนะคะซึ่งคุณกุลิศเองก็บอกว่าการกำหนดเวลาเปิดปิดภาคธุรกิจบริการที่ใช้พลังงานสูงอย่างห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อสถานบันเทิงการปิดระบบปรับอากาศก่อนห้างสรรพสินค้าปิด 30-60 นาทีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงของโรงงานอุตสาหกรรมโดยภาครัฐสนับสนุนการให้ข้อมูลคำแนะนำและอาจสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วนแก่โรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มาตรการประหยัดพลังงานอื่นที่เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่ามาตรการนี้เขาจะเริ่มใช้เมื่อไหร่หรือว่าคือถ้ามันไม่ถึงจริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าที่สำคัญตอนนี้มาประหยัดพลังงานกันเถิดพวกเรา
ครับจัดไปนะโซล่าไลท์ของเรา
โอ้ยนะคะฟังแล้วก็เหนื่อยนะเรื่องของปั๊มน้ำมันเอาจริงสำคัญนะอุ้มเคยไปลดน้ำมันหมดอะช่วงแบบประมาณสักตีสองตีสามชีวิตลำบากมากอะ ชีวิตลำบากมากเลยจริงๆนะคะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรนะของคนแบบแถวๆนั้นแหละนะคะเป็นน้ำมันจากเครื่องตัดหญ้าไปขอแบ่งเขามา
อ
ันนี้ลำบากจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความสะเพร่าของเรานี่แหละไม่ได้ดูเกณฑ์น้ำมัน
ถ้าเขาแจ้งเตือนล่วงหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเตรียมตัวได้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวปั๊มปิดนะแต่ว่ายังไม่ปิดนะเป็น
ยังไม่ปิด
แผนการว่าถ้ามีราคาน้ำมันตลาดโลกมันพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องเนี่ย
LNG ใช
่ LNG อะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องก็มีโอกาสที่จะปิดสถานที่ต่างๆเป็นปั๊มเป็นร้านสะดวกซื้อนะครับ
ใช่ค่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรีบมาบอกเลยทันทีค่
ะมาอีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ฟังรองผบตร.เตรียมที่จะขอตำรวจสากลออกหมายจับ3นายทุนจีนที่เปิดสถานบันเทิงผิดกฎหมายที่หลบหนีออกนอกประเทศพร้อมกับประสานปปง.ตรวจเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ทั้งเครือข่ายนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับรองผบตร.เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสืบสวนผู้ต้องหาสัญชาติจีนที่เข้ามาทำธุรกิจสถานบันเทิงผิดกฎหมายในไทยบอกว่าการสอบสวนตอนนี้พบว่าผู้ต้องหาหลัก5คนตำรวจจับได้แล้ว2คนส่วนอีก3คนเนี่ยหลบหนีไปต่างประเทศโดยใช้เครื่องบินส่วนตัวหลบหนีไปจากนะหลบหนีไปหลังจากที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นสถานบันเทิงจินหลิงย่านยานนาวาและพัทยาในห่วง 1-3 วันหลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกุมทั้งนี้นะครับก็สืบสวนจนพบว่ามีการนำเงินเนี่ยไปฟอกซื้อสินทรัพย์ห้องพักคอนโดมิเนียมรถยนต์หรูจำนวนมากในกรุงเทพจึงเข้าตรวจค้นหลายแห่งตามหมู่บ้านหรูคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองก็สามารถยึดทรัพย์สินทั้งเงินสดเอาไว้ตรวจสอบได้หลายร้อยล้านบาทนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้บอกอีกว่าข้อมูลของตำรวจได้มาส่วนใหญ่ก็จะตรงกับที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ
์
ส่งมอบให้กับตำรวจร่วมตรวจสอบและหลังจากที่ได้ขยายผลไปที่เครือข่ายทำให้กลุ่มคนจีนที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายเริ่มหลบหนีออกนอกประเทศไปมากขึ้นขณะเดียวกันก็ได้มีการเชิญสำนักงานเลขาธิการปปง.นะครับเชิญท่านเลขามาร่วมหารือถึงการสอบสวนเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการนี้ส่วนผู้ต้องหาที่จับได้ยืนยันว่ามีพยานหลักฐานดำเนินคดีได้อย่างชัดเจนส่วนคนที่หลบหนีไปตอนนี้ได้ขึ้นแบล็คลิสต์เอาไว้แล้วเรียบร้อยพร้อมทั้งเตรียมนะฮะประสานตำรวจสากลออกหมายจับทั้ง3คนที่หลบหนีไปแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปช่วยผู้ต้องหาในการหลบหนีแต่ว่ามีการตรวจสอบนะฮะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่อนุญาตให้กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในประเทศในวีซ่านักเรียนถือวีซ่านักเรียนนะครับขณะนี้ก็เรียกมาสอบสวนทั้งหมดแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่ามีส่วนช่วยเหลือก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
นะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันยาวๆเลยนะคะก็มีประเด็นของทางคุณสันทนะด้วยเมื่อวานนี้ใกล้ๆ 5:00 น.ค่ะคุณสันทนะประยุรรัตน์ค่ะอดีตตำรวจนะคะท่านก็เดินทางมาที่สน.ทองหล่อบอกว่ามาติดตามความคืบหน้านะในคดีที่แจ้งความร้องทุกข์ให้ตรวจสอบสถานบริการประเภทผับในโรงแรมเดวิสของทางคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะคะคุณสันทนะบอกว่าเนื่องจากได้ให้เวลามาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนประกอบกับเจ้าของสถานที่เป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลด้านการเงินในพื้นที่ก็เกรงว่าอาจจะไม่มีความเป็นธรรมวันนี้ตนก็เลยทำหนังสือถึงผู้กำกับสน.ทองหล่อโดยกำหนด5ประเด็นหลักให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการหลักๆนะอย่างเช่นการเรียกตัวบุคคลที่ปรากฏในคลิปมาทำการสอบสวนมีการตรวจหายาเสพติดนะคะตรวจหาสารเสพติดตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งในและก็นอกสถานที่รวมถึงเรียกพนักงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องยาเสพติดแล้วก็พนักงานรักษาความปลอดภัยหรือว่ากาดของสถานบันเทิงดังกล่าวมาทำการสอบสวนเนื่องจากอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาคุณสันทนะยังบอกอีกนะบอกว่าตนเนี่ยได้ทำหนังสือโดยตรงไปยังรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลให้เร่งรัดในการทำคดีนี้ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการตนถือว่าเป็นการละเลยแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องที่เมื่อช่วงบ่ายวันก่อนนะคุณชูวิทย์เนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยคุณชูวิทย์มีการแถลงข่าวแล้วก็ใช้คำพูดพาดพิงถึงตนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการทำให้ได้รับความเสียหายเช่นอยู่ๆมาเรียกตนเป็นสัตว์สี่ขาจึงเตรียมจะดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยการที่นายชูวิทย์แถลงข่าวตนมองว่าไม่ได้มีสาระเรื่องอื่นแต่ตั้งใจสื่อสารถึงตนโดยตรงซึ่งหากจะลืมอดีตและบอกว่าวันนี้ไม่มีความสัมพันธ์กันอีกต่อไปแล้วตนเองก็ยินดีและเต็มใจจะทำอะไรก็ได้ทำอย่างเต็มที่แต่ขอบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย เป็นฝ่ายของนายชูวิทย์ที่เข้ามาตีสนิทตนในช่วงที่เริ่มทำธุรกิจและตนยังเป็นตำรวจยศสารวัตรซึ่งนายชูวิทย์ก็มีความยำเกรงตนไม่ใช่ตนที่เป็นฝ่ายเข้าไปตีสนิทก่อนแล้วก็ฝากเตือนนะขอฝากเตือนถึงบุคคลอื่นด้วยว่าหากจะเข้ามาร่วมวิพากษ์วิจารณ์ตนก็ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายด้วย
ด้านคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับอดีตนักการเมืองชื่อดังก็ออกมาแถลงกรณีธุรกิจสีเทาของชาวจีนนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมีประเด็นไร้สาระและก็มีสาระโดยเริ่มจากเรื่องไร้สาระก่อนก็คือกรณีที่นายสันทนประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลบอกว่ารู้จักกับ5เสือมาเฟียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาดีนั้นบอกว่านายสันทนะเนี่ยสูญเสียผลประโยชน์ทำให้ต้องออกมาตีโพยตีพายกล่าวหาว่าตนเนี่ยทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยอ้างจากคลิปวิดีโอของผู้ที่มาใช้บริการในสถานบันเทิงที่โรงแรมตนแต่เมื่อตำรวจมาตรวจสอบก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหากตนทำอะไรผิดจริงก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาจัดการไม่ใช่นายสันทนะส่วนประวัติของนายสันทนะต้องโทรศัพท์ถามตำรวจด้วยกันเองก็จะรู้จักกันดีซึ่งขณะที่ตนเริ่มทำธุรกิจอาบอบนวดแรกๆเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่านายสันทนะนะยังเป็นตำรวจเด็กเมื่อวานซืนอยู่เลยเข้ามาตีสนิทก่อนที่จะถูกยิงที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ก็รอดมาได้แล้วคุณชูวิทย์บอกอีกว่าส่วนเรื่องที่มีสาระก็คือประเด็นกลุ่มชาวจีนที่มีธุรกิจสีเทา5กลุ่มที่มีนายสันทนะอ้างว่ารู้จักนั้นเป็นการกระจายการลงทุนอยู่ในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาลาวและก็ไทยเพื่อฟอกเงินเนื่องจากว่ารัฐบาลจีนปราบปรามการทุจริตอย่างหนักโดยเวียดนามกัมพูชาเช่นนะที่สีฮานุวิวต่างก็มีราคาที่ดินสูงขึ้นมหาศาลเฉพาะบ่อนการพนันเดือนเดียวกำไร 2,000 ล้านบาท
อ
ีกกลุ่มเป็นชาวจีนใส่สูตรปล้นครับเป็นกลุ่มบริษัทและก็โรงงานจีนในไทยก็เรียกตนว่ากลุ่มบริษัทศูนย์เหรียญเหมือนกับทัวร์ศูนย์เหรียญและก็ผับศูนย์เหรียญตำรวจเพิ่งปราบปรามไปกลุ่มนี้เป็นเหมือนกับเพลี้ยที่เข้าไปสูบทรัพยากรจนแห้งเมื่อไร้ผลประโยชน์ก็บินไปที่อื่นซึ่งบริษัทเหล่านี้มี2กลุ่มคือบริษัทไทยกฎหมายกำหนดให้มีสัดส่วนคนไทยถือหุ้น 51% และบริษัทต่างชาติให้ถือหุ้นอีก 49% ซึ่งตามพรบจัดซื้อจัดจ้างประกอบกับพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเขาบอกว่าบริษัทต่างด้าวห้ามประกอบธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความสามารถพร้อมจะแข่งขันเช่นการสีข้าวการทำประมงการผลิตปูนขาวสถาปัตยกรรมและก็การทำกิจการทางวิศวกรรมเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นทางด้านของคุณชูวิทย์นะครับออกมาพูด
นะคะอ่ะมาดูเรื่องของบอลโลกกันบ้างก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาค่ะและวันนี้9โมงนะคะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมร่วมบอร์ดกสทช.ค่ะจะประชุมพิจารณาการใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะหรือว่ากทปส.เป็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกกาตาร์2022ระหว่าง21พฤศจิกายนจนถึง18ธันวาคมหลังจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกค่ะสั่งการให้กกท.ประสานมายังกสทช.ขณะที่พลเอกประวิตรเองให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลกรณีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต้องเปลี่ยนให้เป็นเอกชนถือลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะมีการต่อต้านไม่ให้ใช้งบในส่วนที่กสทช.ดูแลแต่ให้ใช้งบประมาณของเอกชนแทนค่ะซึ่งพลเอกประวิตรตอบว่าก็ไม่รู้สิทำได้ไหมคุณก็ไปหาสินะคะทางด้าน Facebook ของก้าวไกลเขาแสดงความเห็นเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็บอกว่าการตัดสินอนุญาตควบรวม True Dtac ยังไม่เคลียร์กสทช.ยังมีเรื่องชวนให้ตั้งคำถามไม่หยุดเพราะกสทช.กำลังจะพิจารณาใช้เงินของรัฐกว่า 1,600 ล้านบาทหรือ42ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเรื่องนี้ต้องตั้งคำถามเพราะกสทช.กำลังทำให้คนไทยดูบอลในราคาซื้อลิขสิทธิ์ที่แพงกว่าคนทั้งโลกจากข้อมูลสำนักข่าวอิสราประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกอยู่ที่ระหว่าง261ถึง948ล้านบาทอย่างสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่948ล้านมาเลเซียอยู่ที่261ล้านเวียดนามอยู่ที่532ล้านเนปาลอยู่ที่57ล้านบอกว่าแม้แต่ประเทศในโซนยุโรปที่มีประชากรใกล้เคียงกับไทยอย่างสเปนยังจ่ายค่าลิขสิทธิ์เพียงแค่ 1,285.16 ล้านบาทเท่านั้นแน่นอนว่าแต่ละประเทศมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและถ่ายทอดที่แตกต่างกันทำไมราคาที่คนไทยจ่ายถึงแพงกว่าผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องตามคำถามแล้วก็เดี๋ยววันนี้ 9 โมงมาดูกันนะคะว่ายังไงเนี่ยจะได้ดูไห
ม
นะคะ
ขยับมาอีกหนึ่งฟุตบอลนะครับเป็นระดับประเทศนะครับนายในวินชิดชอบครับก็จัดหนักจัดเต็มให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับบอกว่าย่ำอยู่กับที่ไร้เป้าหมายพอไปยกเลิก FIFA Day เพื่อ SEA Game เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการคิดแบบมือสมัครเล่น ให้เลิกฝันที่จะบอลไทยไปบอลโลกเธอจะคิดแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการฟุตบอลอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับเขายกเลิกการแข่งขันช่วง FIFA Day ช่วงมีนาคมปีหน้านะครับเพื่อขยับฟุตบอลไทยลีกเนี่ยตั้งแต่2022ถึง2023เนี่ยให้มันจบเร็วขึ้นจากเดิมที่จะจบเดือนพฤษภาคมนะครับก็เป็นวันที่22เมษายน66นอกจากนี้ยังมีการกระชับโปรแกรมไทยลีกในช่วง FIFA Day 3นัดนะครับเพิ่มเกมในช่วงกลางสัปดาห์2นัดก็คือวันที่14ถึง16มีนาคมและก็อันนี้ปีหน้านะแล้วก็วันที่28ถึง30มีนาคมเพื่อหลีกทางให้4เกม2023ที่กรุงพนมเปญกัมพูชาโดยมีเป้าหมายคือแชมป์4เกมที่จะเตะกันในช่วงวันที่28เมษายนถึง16พฤษภาคมนี้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ลุงเนวินจัดหนักจัดเต็มใส่สมาคมฟุตบอลเลยครับบอกว่าเลิกฝันไปฟุตบอลโลกแล้วก็มุ่งหน้าสู่พนมเปญคุณเนวินเนี่ยบอกว่าที่เคยบอกว่าจะก้าวข้ามอาเซียนแล้วก็มองเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นคือระดับเอเชียทำให้อันดับดีที่สุดเพื่อไปถึงฝันของคนไทยทั้งประเทศคือทีมชาติไทยเนี่ยได้ไปสัมผัสกับฟุตบอลโลกสักครั้งธงชาติไทยได้ไปสะบัดในสนามเวิลด์คัพสักทีก็เป็นเพียงแค่ลมปากที่หาความเชื่อถือไม่ได้เลยถ้าสมาคมยังเป็นแบบนี้คือไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทีมชาติไทยจะไปมีเป้าหมายอะไรได้สุดท้ายก็กลับมาวิ่งไล่หาแชมป์ในพื้นที่เล็กๆเหมือนเดิมตามที่เป็นมาชั่วนาตาปีเป้าหมายของสมาคมและผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยยังเป็นแชมป์อาเซียนแชมป์4เกมในขณะที่ชาติอื่นๆในอาเซียนเขามองไปพื้นที่กว้างใหญ่นะครับอย่างเช่นแชมป์เอเชียแล้วก็การยกเลิก FIFA Day แล้วเนี่ยแล้วถือว่าเป็นการทำลายระบบลีกอาชีพหยุดลีกเลื่อนลีกให้เร่งให้จบเร็วเพื่อที่จะเป็นแชมป์4เกมนี่เป็นวิสัยทัศน์ของมือสมัครเล่นเป็นความคิดของคนที่ไม่รู้จักฟุตบอลอาชีพและก็เป็นการตัดสินใจของคนที่ย่ำอยู่กับที่ไม่มีแนวคิดที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยให้เข้าใกล้เวทีฟุตบอลโลกเลยแม้แต่น้อยครับจริงๆพูดยาวกว่านี้นะใน Facebook ของคุณเนวิน
ก็ถึงบอกไงว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆ
มากครับ
นะคะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะคะก็จริงๆมันก็เป็นกีฬาที่แบบคนไทยก็สนับสนุนอยู่แล้วก็แบบมันก็เขาก็ดังอยู่นะฟุตบอลไทยเนี่ย
ที่แบบโอ้โห
บูมมาก
ใช่คือปกติผมไม่ค่อยได้ดูบอลนะผมก็ยังดูเพราะมันน่าดูมันสนุกมันจะมีช่วงนึงที่มันด
อกกลม
มันแผ่วลงอ่ะคือแบบมันดูยังไงมันก็ไม่สนุกก็เลิกดูไป
ค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะเราอยู่ดีๆเนี่ยก็จากกรณีที่หญิงสาวรายนึงเขาทำคอนเทนต์ค่ะท้าลองเมนูสุดสยองรับประทานค้างคาวซึ่งมีการอ้างว่าเป็นอาหารที่คนพื้นถิ่นของไทยอีสานนะทำให้ประชาชนก็เกิดความกังวลแล้วว่าอ้าวอันนี้นี่มันจะเกิดโรคระบาดแปลกๆได้หรือเปล่าอย่างที่แบบเป็นโควิด -19 หรือเปล่าหรือว่าพวกไข้หวัดนกอะไรแบบนี้เมื่อวานนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญนะคะหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็บอกว่าสำหรับการเข้าป่าไปหาของแปลกสัตว์แปลกๆมาทานมันมีอันตรายอย่างแน่นอนโดยสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นแหล่งรังโรคที่มนุษย์ยังไม่เคยสัมผัสซึ่งบางชนิดก็ติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คนได้โดยเฉพาะค้างคาวที่มีไวรัสมากอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีโบลาไวรัสนิป้านะคะที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบรวมถึงไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโควิด-19 แล้วก็อีกหลายต่อหลายตัวดังนั้นเนี่ยไม่ควรไปสัมผัสกับค้างคาวเพราะสัตว์รังโรคมักจะไม่แสดงอาการป่วยเราจึงไม่แนะนำให้กินสัตว์ป่าทุกชนิดคุณหมอบอกอีกค่ะบอกว่าเนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสตั้งแต่ขั้นตอนการเข้าไปจับอย่างเช่นค้างคาวที่อยู่ในถ้ำเป็นระบบปิดอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนขับถ่ายอยู่ในถ้ำก็มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้เพราะเจอว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาที่อยู่ในปัสสาวะค้างคาวแต่ยังไม่กระโดดมาที่คนแต่วันนึงถ้าไวรัสมันเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองขึ้นก็กระโดดมาหาคนอย่างเราได้นะที่ผ่านมามีรายงานการพบเชื้อฮิสโตพลาโมซิสนะคะทำให้เกิดเชื้อราในคนที่เข้าไปในถ้ำค้างคาวเกิดภาวะปอดอักเสบส่วนก่อนจะนำค้างคาวมาปรุงสุกก็ต้องผ่านขั้นตอนอย่างเช่นถลกเนื้อล้างเนื้อนะคะซึ่งก็มีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งของค้างคาวปัญหาของโรคที่มาจากสัตว์ป่าเนี่ยจะพบในแอฟริกามากเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้เลี้ยงพวกไก่พวกหมูเหมือนบ้านเราเขาจะล่าสัตว์ป่ามากินแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงมีแหล่งอาหารเต็มไปหมดจึงไม่ควรไปยุ่งกับสัตว์ป่าอันนี้ฝากไว้เลยนะคะแล้วก็อย่างทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยเขาก็บอกว่าคือมันอาจจะมีการสัมผัสสารคัดหลั่งเสี่ยงได้รับเชื้อทั้งไวรัสแบคทีเรีย ดยเชื้อไวรัสอันดับหนึ่งที่พบได้ในค้างคาวก็คือนิปาไวรัสค่ะรองลงมาก็คือโคโรนาไวรัสอย่างที่บอกไปอันนี้คือทางคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงอานนท์เนี่ยท่านก็มาพูดเรื่องนี้ด้วยมันก็เป็นคอนเทนต์นะก็เห็นอยู่ว่าแบบโอ้โหมีผู้หญิงคนนึงเขาออกมาแบบกินเนื้อค้างคาวอย่างอร่
อ
ยแต่จริงๆแล้วคือแบบมันก็ค่อนข้างเสี่ยงนะกับโรคต่างๆหรือว่าไวรัสต่างๆนะคะยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะสำหรับเรื่องนี้นะคะอะไรที่จะเปิดพิสดารเนาะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็ฝากดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่คุณผู้ฟังมาดูในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานรับฟังและเสนอความคิดเห็น Market Sounding แนวทางการพัฒนาที่ดินของบมจ.อสมทที่ดิน40ไร่หนองแขมและที่ดิน59ไร่บางไผ่ในวันที่9พฤศจิกายน2565เวลา 10:00 นและ 13:30 นณอาคารสถานีออกอากาศหนองแขมถนนเพชรเกษมที่ดิน50ไร่ติดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่22พฤศจิกายน2565เวลา 10:00 นณห้องออดิทอเรียมชั้น6อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.สำนักงานใหญ่ถนนพระราม9โดยผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดาวน์โหลดเอกสารผ่าน QR Code ได้ที่ www.mcot.net ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤศจิกายน2565สอบถามเพิ่มเติมโทร02216195-6หมายเหตุโครงการและแนวคิดในการพัฒนาที่ดินบนกรรมสิทธิ์ของบมจ.อสมท.นี้มิใช่ประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกนักลงทุนแต่อย่างใดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาล่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณจรัญเยี่ยมเวชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศบ้านเราจะเป็นยังไงคะ
ครับลักษณะวันนี้ตัวร่องมรสุมนะครับก็เลื่อนลงไปผ่านทางตอนล่างของภาคใต้แล้วนะครับก็จะทำให้ลักษณะของภาคใต้ในฝนก็ลดลงนะครับแล้วก็ลมลักษณะของลมตอนออกเฉียงเหนือกับลมตอนออกเนี่ยก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงด้วยนะครับทั้งเพราะนั้นภาคใต้เนี่ยดูแล้วฝนหนักก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับ
ลดลง
การกระจายของฝนก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก40-60% นะครับเน้นทางตอนล่างของภาคเป็นหลักนะครับ
ค่ะค่ะแล้วภาคอื่น
ทางตอนบนของประเทศนะครับก็ยังมีลักษณะของมวลอากาศเย็นที่ยังคงปกคลุมอยู่นะครับก็จะมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวได้อยู่นะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยบางจังหวัดยังอุณหภูมิประมาณ15-16 องศาได้อย่างเช่นเชียงรายอย่างเช่นจังหวัดนครพนมอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเช้าๆเนี่ยยังมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวได้นะครับส่วนบางจังหวัดก็จะมีลักษณะของหมอกแล้วก็หมอกหนาในบางพื้นที่ได้ด้วยนะครับว่าอุณหภูมิก็บางจังหวัดดังทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างเนี่ยโอกาสที่อุณหภูมิจะเริ่มขยับตัวสูงขึ้นแล้วในวันนี้ก็มีเหมือนกันเพราะนั้นก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการสัญจรในช่วงเช้าๆด้วยนะครับ
เพราะว่าหมอกลงเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ครับจะเริ่มมีหมอกแล้วนะครับ
ค่ะ
ช่วงตอนเช้าๆหน่อยนะครับ
ค่ะกรุงเทพเมื่อไหร่จะกลับมาหนาวอีกคะมันหายไปหลายวันแล้วนะ
ต้องรอมวลอากาศระลอกใหม่นะครับก็คิดว่าเป็นปลายสัปดาห์ก็คงจะคิดว่าในช่วงปลายสัปดาห์เลยนะคร
ับ
ช่วง15-16ไปแล้วน่าจะเริ่มเห็นได้บ้างเหมือนกันระลอกใหม่นะครับ
โอ้ก็รออยู่หลายวันอยู่เหมือนกันนะคะ
ใช่ครับระลอกนี้ก็เริ่มถอยตั้งแต่วันที่10ไปแล้วนะครับเดี๋ยว10, 11, 12, 13เนี่ยก็อาจจะมีฝนเข้ามาได้เล็กน้อยด้วยเหมือนกัน
อืมค่ะค่ะ
ครับ
วันนี้มีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ก็วันนี้ก็มีแต่เรื่องการสัญจรผ่านที่มีหมอกนะครับ
ค่ะ
มาระวังเพิ่มเติมนะครับ
ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ครับ
สวัสดี
ค่ะ
บางพื้นที่ช่วงนี้หมอกลงเยอะนะคะแต่ว่าแหมภาคเหนือเขาก็ยังคงสติลในเรื่องของแชมป์นะเหนืออีสานนะคะแล้วก็นี่แม่คณิงเขาก็เริ่มมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเห็นแว่วๆนะชัยภูมิก็บอกว่ายังหนาวนะอากาศหนาวนะคะอยู่นะคุณอุไรพรย่อมกลางนะคะก็รายงานสภาพอากาศมาก็ถือว่าสบายๆนะคะก็ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกรุงเทพก็รอไปก่อนกลางเดือนนะก็น่าจะกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งเอามาดูเรื่องของพลาสติกภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารเวลาที่เราสั่งอาหารเนี่ยมันก็จะมีกล่องพลาสติกมาให้เราเสมอเวลาที่แบบเราสั่งออนไลน์อะไรแบบนี
้นั่นเป็นกล่องข้าว
กล่องข้าวกล่องพลาสติกทั้งหลายแหละที่สำหรับใส่อาหารเนี่ยนะคะดีเดย์3มกราคมนี้แล้วนะคะเขากำหนดให้ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารเป็นสินค้าควบคุ
ม
นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่า3มกราคมปีหน้าค่ะกำหนดให้ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหารเป็นสินค้าควบคุมนะคะต้องได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของประชาชนคุมเข้มทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าทุกรายต้องยื่นขอมอกก่อนนะถ้าฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเนื่องจากภาชนะที่สัมผัสอาหารโดยตรงมีความเสี่ยงที่จะมีสารเคมีปนเปื้อนหรือว่าสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนลงสู่อาหารนะคะอย่างเช่นสารตั้งต้นที่ใช้ทำพลาสติกโลหะหนักที่อยู่ในสารเติมแต่งหรือว่าสีที่ใช้ทาเคลือบภายนอกเป็นต้นใช้เอาแบบพี่คืออย่าคิดแต่ว่าอุ๊ยมันถูกก็ไปซื้อมาใส่
ใช่มันพวกกล่องใส่อาหารต่างๆเนี่ยนะคุณผู้ฟัง
ช่วงนี้มันเยอะมากเลย
ร้านแบบของถูกอ่ะร้าน20บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางร้านนะไม่ได้ว่าทุกร้านนะ
มันก็มีทั้งของดีและของไม่ดีคือเวลาจะซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูนิดนึงนะดูความหนาด้วยดูอะไรหลายๆอย่างนะ
คือสภาพมันดูดีทุกอย่างแหละนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับถ้ามันมีแบบมีสัญลักษณ์มอกให้เราได้เห็นแบบก็ยังโอเคนะ
ยังเคยยังพออุ่นใจอยู
่
นะคะ
เอาไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับบ้านเราเขามีการจัดงานลอยกระทงใช่ไห
ม
ที่เมียนมาครับเขาก็มากลับมาจากงานบอลลูนลมร้อน
อ๋อบอลลูนลมร้อน
ใช่เสียงตอบรับดีมากนะครับหลังจากห่างหายไปนาน2ปีเพราะว่าโควิด19ระบาดนะครับงานบอลลูนลมร้อนเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตาซองไดนะครับเป็นเทศกาลแห่งแสงในวันเดือนเพ็ญตัด2โมงนะครับหรือว่าเดือนวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินของเมียนมาซึ่งวันนี้ตรงกับปีนี้ตรงกับวันที่7พฤศจิกายนนะครับโดยตาซองไดก็เป็นสัญลักษณ์การสิ้นสุดฤดูฝนรวมถึงฤดูกฐินที่จะมีการถวายจีวรและก็บาตรใหม่ให้กับพระสงฆ์ซึ่งในช่วงเทศกาลแต่ละปีหลายพื้นที่ของพม่านะครับเขาจะมีการปล่อยบอลลูนลมร้อนและก็โคมขนาดใหญ่ที่จุดเทียนอยู่ภายในตามความเชื่อทางศาสนาที่บอกว่าเป็นการปัดเป่าความชั่วร้ายวิญญาณร้ายต่าง
ๆ
สำหรับการปล่อยบอลลูนเทศกาลตาซองไดของเขานะครับที่เมืองพินอุลวินจัดขึ้นครั้งแรกปี2548เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สนับสนุนภูมิภาคนะครับในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศปีนี้เขามีการประกวดกันด้วย
ม
ีบอลลูนเนี่ยส่งเข้าประกวด76ลูกใน3รายการหลักนะครับบอลลูนร้อนจะจัดขึ้น5วันระหว่างช่วงวันที่4ถึง8พฤศจิกายนก็จะมีกิจกรรมปล่อยบอลลูนร้อนนะครับในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนมีการเต้นรำแบบดั้งเดิมการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็การแข่งขันกีฬาดูรูปแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากคุณผู้ฟังบอลลูนยักษ์นะขนาดแบบพอๆกับตึกได้เลยมีเป็นรูปแบบเหมือนโคมลอยบ้านเราใหญ่ๆมีเป็นรูปช้างมีเป็นรูปเต่าสารพัดสัตว์นะครับที่มาอยู่ในงานนี้ก็สวยงามมากๆเลยนะครับ
เวลาที่มันไปตกบ้านใครนี่คือแบบว่าม
ันก็น่ากลัว
คือหมายถึงว่าวัสดุอุปกรณ์อ่ะคือมันจะเก็บอะไรยังไง
อ
ันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเน
า
ะ
บ้านเราก็ว่าลำบากแล้วนะคือเป็นแบบเจอบอลลูนลูกใหญ่เลย
นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะในเรื่องของการจัดเก็บนะหรือว่า
ผู้โชคดีที่จะได้รับบอลลูนใหญ่นี้ไป
จะต้องแบบว่าแจ้งว่าทางไหนหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆบ้านเราก็มีนะเรื่องของเทศกาลงานบอลลูนอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยลอยไงเรามีแค่แบบโชว์อยู่เฉยๆแถวๆเชียงรายเนี่ยนะคะทิ้งท้ายด้วยเรื่องของญี่ปุ่นค่ะเตรียมกระจายวัคซีนโควิด -19 ของโมเดอร์นารุ่นรับมือกับโอไมครอน BA.5 ไปทั่วประเทศนะคะ สาธารณรัฐญี่ปุ่นค่ะสาธารณสุขญี่ปุ่นเขาวางแผนจะส่งวัคซีนโควิด -19 ของโมเดอร์นารุ่นรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้า BA.5 จำนวน3ล้านโดสค่ะไปยังเขตเทศบาลเมืองต่างๆทั่วญี่ปุ่นเลยนะเขาเริ่มกันตั้งแต่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนถึงปลายธันวาคมนะคะเช่นเดียวกับการจัดส่งวัคซีนของไฟเซอร์ในรุ่นที่มุ่งเป้าที่จะรับมือโอไมครอนโดยเฉพาะนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยโควิดก็ต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ก็กำลังระบาดนะคะ RSV ก็ยังมีอยู่เหมือนกันรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอเรา2คนได้ใหม่เวลาเดิม 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ